Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Skulle være for vanlige folk. Etterlater et bilde av noe uryddig, noe rotete. Folk kan få tillit både til politiske og faglige myndigheter, selv om de gir uttrykk for tvil. Begge to hadde stålkontroll. Altså, jeg tror hun kan gå mange meterne før noen skal ta en selfie med henne. Fremskrittspartiet elsker offentlige utgifter.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Kristin Clemet, leder for tenketanken Civita og en av de skarpeste politiske analytikerne vi har i det landet her. Og i dag så håpet jeg at du ville kunne hjelpe oss med å oppløse to temaer som nok er forbundet med hverandre. Det ene er Arbeiderpartiets fall, og det andre er Høyres himmelferd.
Ja, jeg kan jo prøve. Skal vi starte med Arbeiderpartiet?
Vi kan begynne med Arbeiderpartiet, ja.
Jeg kan nok ikke løse den gåten, men vi kan kanskje si litt om det. Det ene er jo at Arbeiderpartiet nå i 60-70 år egentlig har falt. De var jo på sitt aller største det året jeg ble født faktisk, i 1957. Da fikk Arbeiderpartiet over 48% av stemmene. Og siden har det gått litt opp og ned, men stort sett nedover. Og så har det gått ekstra mye ned i det siste, og da er det jo noen som spør, er dette bare en fortsettelse av den langvarige trenden, eller er det noe spesielt som skjer nå? Og det er det jo litt ulike meninger om. Og den langvarige trenden, den skyldes jo veldig mye sånt som har med demografi å gjøre, med klassearbeid, klasse middelklasse og så videre, at disse klassene har gått til oppløsning, at vi ikke stemmer det samme som foreldrene våre, og at vi er mer individualistiske, at vi ikke tror på sånne store, helhetlige prosjekter som man for eksempel hadde etter krigen. Men nå spør man seg, er det noe som bare fortsetter, eller er det noe annet som skjer nå?
Hva tenker du? Er det...
Ja, det er to typer av forklaringer på Arbeiderpartiets fall nå, som har vært veldig brått og kraftig etter at de kom inn i regjering. Og det ene typen av forklaringer dreier seg om forhold som ligger utenfor regjeringens kontroll, kan man si. Altså det er at det er krig i Europa, at det er energikrise, at inflasjon og renter er tilbake, at vi har fått høye strømpriser og så videre. Dette er noe som regjeringen ikke kan så veldig mye for, og at de er nødt til å styre en sånn krisetid, og det går utover oppslutningen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Events, my dear friend, events.
Ja. Nettopp. Så er det jo den andre typen av forklaringer, og det er at det har noe med dem å gjøre selv, ikke sant? Det har noe med hvordan de håndterer disse krisene å gjøre, hvordan de kommuniserer om dem. Det kan ha noe om løftebrudd, brutte forventninger. Det kan ha noe å gjøre med mannskapet, med lederskapet, med selve politikken som de fører. Og jeg personlig da, jeg tror at det er en blanding. Jeg tror ikke på sånne enfaktorforklaringer. Jeg tror at det har med begge deler å gjøre. Det er vanskelige tider, men det har også noe med om måten regjeringen håndterer krisene og politikken og måten de styrer på å gjøre.
Jeg tenker som så, det er jo litt i etterpåklokskapens lys, men er denne regjeringen her dømt til å mislykkes? Fordi at du har et veldig Europa-globaliseringsvennlig Arbeiderparti under Jonas Gahr Støre, den kanskje mest internasjonalt orienterte norske statsministeren noensinne, som er gått i allianse med et blodpopulistisk Senterpartiet under Trygve Slagsvold Vedum?
Jeg tror i hvert fall det har noe, altså den kombinasjonen Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke helt heldig, spesielt ikke for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet, de har jo en selvforståelse, og mange andre også forstår dem sånn, som et parti som er progressivt, vil ha reformer, ikke sant, man skal bringe landet fremover, så å si, og så regjerer de sammen med et parti som jo er veldig tilbakeskuende, konservativt, noen vil kanskje si til og med litt reaksjonært, ikke sant, og man holder på med reverseringspolitikk. Og Det tror jeg gjør det vanskelig for Arbeiderpartiet. Men jeg tror jo også at det har noe med måten man håndterer krisene på, måten man kommuniserer på, som jeg oppfatter som ganske uklar.
Kan du gi et eksempel på det, på uklar kommunikasjon?
Ja, altså, vi kan jo bruke det som fremstår som en av de største problemene for dem, nemlig strømprisene. Nå kan ikke det sammenlignes med pandemien, men det vi kan si er litt likt, det er at det er vanskelig å være skråsikker. Det er litt ulike oppfatninger, også blant fagfolk, om årsakene til at det skjer, og hvordan det vil skje fremover. Dette ble kommunisert veldig, veldig tydelig under pandemien, og jeg tror folk kan få tillit både til politiske og faglige myndigheter, selv om de gir uttrykk for tvil, eller at de ikke vet, hvis de bare er ganske klare på at de gir uttrykk for tvil. Men det føler jeg ikke at regjeringen gjør nå. Den kommuniserer ikke like mye, og er ikke like klar på hva den er i tvil om. Og du så dette eksempelet som kanskje noen la merke til, at Jan Kjærstad skrev et brev til statsministeren i Aftenposten om denne strømpriskrisen og energikrisen, og så svarte Jonas Gahr Støre, og det er jo hyggelig at han gjør, men så oppstår en svær debatt om det han skriver er sant, helt etterrettelig, riktig. Det er en veldig uheldig situasjon å komme i. Så jeg spør meg selv, kunne han ikke da kommunisert klarere om det han er helt sikker på, og vært mer klar på det han var litt i tvil om, eller hvor det er et både og. Så der tror jeg de har et forbedringspotensial. Selv er jeg også opptatt av noe som ikke så mange kommentatorer er opptatt av, nemlig hvordan man, så å si, organiserer og leder regjeringens arbeid internt. Norske journalister, de vet alt om hva som skjer på Stortinget, for de går der hele dagen, hele døgnet, så å si, og de snakker med alle politikerne, og de kan forklare oss i detalj hva som foregår, også inn i et lukket rom omtrent. Men det er ikke en tradisjon i Norge for at journalister oppholder seg så mye i regjeringskvartalet. Det er ikke så mange muligheter til å gjøre det. De har ikke så gode kilder, så de vet mye mindre om hva som skjer internt i regjeringsapparatet. Men veldig enkelt sagt så vet jo alle at det er ulike måter å lede en bensinstasjon på, eller ulike måter å lede Norsk Hydro på, eller ulike måter å lede en bedrift på. Og sånn er det også i politikk. Det er ulike måter å lede partier og regjeringen på også.
Hvordan ledes denne regjeringen?
Det vet vi ikke så veldig mye om, fordi da må man jo liksom være henvist til rykter og sånn, men det forskes litt på det, så vi vet ganske mye om hvordan Stoltenberg ledet sin regjering, og hvordan Solberg ledet sin regjering. Og de ledet det ganske forskjellig, for du må jo ikke lede på den samme måten. Men jeg tror vi kan si at begge to hadde stålkontroll, og altså veldig god kontroll, veldig høy autoritet, veldig god oversikt, veldig flinke til å liksom si her går grensen, lenger går vi ikke, greide å tenke langt fremover, og så videre. Så de hadde også noen likheter, selv om de ledet på forskjellige måter. Og det vet vi ikke så mye om her, men jeg synes det virker som det skjer ting som jeg tenker, har de tenkt seg godt nok om? Har de tenkt langt nok?
Så Støre har ikke stålkontroll, for å si det sånn?
Jeg kan godt bruke det eksempelet som er mye oppnå, dette avkommersialiseringsutvalget.
Avkommersialiseringsutvalget?
Det er slik at Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de mener at det fortsatt bør være rom for kommersielle velferdstilbydere, altså offentlig finansierte kommersielle velferdstilbydere, typisk private barnehager, som får en del av pengene sine fra det offentlige. SV vil fjerne alle slike kommersielle private tilbud, og Rødt vil gå enda lenger og fjerne også det som driver med tekniske tjenester og så videre. Men så blir regjeringen da på et tidspunkt høsten 2021, var det vel, enig med SV om at de skal sette ned et offentlig utvalg som hvis eneste formål er å fase ut de kommersielle velferdstilbyderne. Altså noe som regjeringen ikke mener er riktig å gjøre, og som også medfører at man lager et utvalg med et mandat som er helt håpløst, for å si det rett ut. Og når de kommer så langt at de skal gjøre dette, dette skulle gjort innen mars 22, så tiden går, månedene går, og det ender med at de blir ikke ferdige med dette her med å sette ned utvalget før i august, og da får utvalget et helt håpløst mandat, som er sånn, ja, i strid med seg selv, så å si, det mandatet.
Hvis du skulle prøve å summere det opp.
Ja, at det både står i mandatet at formålet med dette utvalget er å fase ut de kommersielle velferdstilbyderne, men så skal de også utrede hvordan de kan beholde de kommersielle velferdstilbyderne på en eller annen måte. Hva er det dette forteller? Jo, det forteller meg om en regjering som alt for lett I dette tilfellet ble enig med SV om noe som ikke lot seg gjennomføre I praksis. Altså man tenker ikke langt nok. Og det et eller annet med, det har noe med regjeringen og lederskapet I regjeringen å gjøre.
Et annet eksempel kanskje at letepolitikken innenfor olje og gass plutselig blitt noe man avgjør I forbindelse med statsbudsjettene?
Det kan være, nå jo statsbudsjettene også, man kan si at en annen eksempel jo statsbudsjettet, som jo så mye frem og tilbake med signaler som kommer utenom, altså det blir budsjettbehandling mange ganger I året. Et nylig eksempel jo at man nå har sagt at nå skal man kompensere alle for den økte prisstigningen vi har fått I forhold til hva man har lagt inn I budsjettet, uten at det klart for store offentlige etater hva som egentlig kommer og hva de skal planlegge etter. Så det jeg tror at dette samlet sett, dette jo eksempler, men samlet sett så fremstår det som litt rotete.
La oss oppsummere litt. Vi har da et statsbudsjett som ikke fullt ut av hensyn til inflasjonen. Mm. Vi har da et kommersialiseringsutvalg som både skal kutte kommersialisering og finne ut hvor det går bra med kommersialisering. Og vi har en oljeletepolitikk som blitt en del av statsbudsjettet, og vi har ting som tyder på at det var strengere styring under både Stoltenberg og Erna Solberg. Og da tenker jeg på det, det jo sånn, jeg antar at du ikke liker det, men jeg tenker med en gang, hvor mye av dette her kan vi henge på Støre? Det Jonas Gahr Støre som ikke klarer den jobben han har forberedt seg på hele sitt liv?
Det vet vi jo ikke, for vi vet jo ikke helt sikkert, men han har jo selvfølgelig det øverste ansvaret. Men jeg mener bare å si at jeg tror at dette samlede bildet skaper etterlater et bilde av noe uryddig, noe rotete, som ikke så tillitsvekkende da, som det kunne ha vært hvis det var på en annen måte. Nå må jeg altså si at jeg personlig, når jeg skal tolke nedgangen til Arbeiderpartiet, så legger jeg også ganske stor vekt på den såkalte vanlige folkstrategien, som man gikk inn I valget med, som jeg tror har vært veldig, veldig uheldig for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet har jo de senere 10 år vært et parti for alle. Ikke sant? Det har vært et bredt folkeparti for hele landet, for alle grupper. Og det derfor man også har snakket om under Brundtland og Stoltenberg om såkalte lilla velgerne. Det de velgerne, blant annet en god del av mine venner, som tenker at de både kan stemme Arbeiderpartiet Høyre og kanskje Venstre, og vake litt imellom, ikke sant? Og så velger Arbeiderpartiet plutselig en strategi som mer polariserende, mer splittende. Det skulle være for vanlige folk, og ikke for de andre. Det skulle være mer for distriktene, og ikke så mye for byene. Det skulle være mer for offentlig sektor, ikke privat sektor, som ble utsatt for både skattesjokk og en ganske hardhent retorikk.
Og I hvert fall ikke for mennesker som tjener mer enn
650 000. Ja, eller 650 000 I virkeligheten, kanskje. Ja. Ja. Så jeg tror det har vært veldig, veldig uheldig for Arbeiderpartiet, og har skapt mye problemer. De har jo forsøkt å herme til Mette Frederiksen I Danmark, Men den som følger med I Danmark så jo at den strategien funket ikke for henne heller etter en stund. Så jeg tror vi kommer til å se et Arbeiderparti nå som kommer til å prøve å forvandle seg igjen og litt tilbake til det de var på den måten at de vil være et parti for alle, være et parti også for byene, det tror jeg vi kommer til å se nå før kommunevalget. Og det en slags erkjennelse at den strategien, etter min mening da, ikke, altså at den feilet.
Men så har vi da den store seierherren så langt, i hvert fall på meningsmålingen, det jo da Høyre, som oppe på nivåer vi nesten aldri har sett før I Høyres historie. Da må vi vel tilbake på, var de så høyt under Erling Norvik og tidlig på 80-tallet? Eller?
Ja, altså det var jo over 30 I hvert fall. Da. Vi var jo, altså, det var, så absolutt, så det var jo rundt de, ja, på det, I det feltet der. Ja.
For da det jo også det, som du nevnte her, at man snakker om at styringspartiene har falt, men det gjelder jo ikke Høyre. Det styringspartiet, og mange sier at Erna Solbergs ambisjon nå å komme seg over 40% og ta alle lilla velgerne.
Jeg tror hun har skuldrene mer ned enn det. Men altså det klart, det alltid sånn at du, hvis noen gjør det dårlig, hvis vi har litt rett I det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, altså regjeringen fremstår ikke så tillitsvekkende som de ville ønske å gjøre, så det klart at det vinner selvfølgelig også motstanderen på. Og det jo interessant da at velgerne I så stor grad går til det andre styringspartiet, ja, jeg ikke så glad i det uttrykket, men det man kaller styringspartiet, og ikke går til mer, hva skal jeg si for noe, opportunistiske eller populistiske partier da. Men i alle fall, altså, så, selvfølgelig så gjør Høyre det bra, delvis fordi Arbeiderpartiet gjør det dårlig. Men det kan også, det at Høyre gjør det bra, kan være en indikasjon på hva man synes dårlig med regjeringen. Nettopp dette vi har snakket om, at det ikke sikkert at de skal liksom skifte ut absolutt all politikk, men det noe med måten det styres på, følelsen av at kanskje Erna Solberg hadde mer kontroll, da, for å bruke et sånt uttrykk, på styringen.
Fremstod de ulike statsrådene også som mer kompetente? For det,
i noen tilfeller så ja. Tror jeg nok det også tilfellet, det skal man ikke si på alle punkter, men jeg tror nok på noen tilfeller så tror jeg man oppfattet mannskapet hennes, i hvert fall på slutten, under pandemien, som mer kompetent. Så må man si at Erna Solberg er jo personlig veldig populær. Altså, jeg tror hun kan gå mange meterne før noen skal ta en selfie med henne. Så jeg tror hun nyter nok godt av det også, altså at hun har en høy stjerne hos veldig mange.
Men har Høyre også flyttet seg til venstre? At de tenker at ok, Arbeiderpartiet har gått til venstre, i hvert fall retorisk, og kanskje også i statsbudsjettet, og så flytter Høyre seg etter litt grann, gitt rommet som åpner seg?
Ja, altså for det første ligger hele norsk politikk ganske langt til venstre, sammenlignet med andre land. Hvis du tar midten i norsk politikk, da, så er det langt til venstre i forhold til de fleste andre land, så vi er jo et politiske. Men under Erna Solbergs ledelse i hennes tid, så har jo partiet blitt mer sentrumsorientert, eller beveget seg den veien. Det tror jeg ikke det kan være noen tvil om, og på en måte da kanskje, og sikkert gjort det vanskeligere for Arbeiderpartiet, for i virkeligheten så er jo Høyre og Arbeiderpartiet de to store sentrumspartiene, og hvis det et av de partiene som tar en større rolle i sentrum, så kan det gjøre det vanskelig for den andre. Så det er jo paradoksalt kanskje at under Jonas Gahr Støres ledelse, så har Arbeiderpartiet beveget seg mot venstre, og da snakket med programmene. Ikke sant? Det har blitt mer venstrebrydde. Ja,
fordi at det er jo, det underliggende her er jo at Jonas Gahr Støre egentlig er en høyre mann.
Ja, så mange liksom vil si at han er en veldig moderat mann, da, ikke sant? Så det er litt sånn paradoksalt. Men det presset mot venstre, dels har han sikkert, de følt presset fra SV og Rødt, ikke sant? Men så føler de sikkert også presset fra den andre kanten, at Høyre også er et veldig moderat, sentrumsorientert parti. Så man hører jo, beskyldningene mot Høyre fra Arbeiderpartiet, de har jo en melodi, ikke sant, som sånn gjør jo alle partier da, når de skal beskrive. Og da er jo litt av beskrivelsen av Høyre, er jo at det eneste de gjør er å gi skattelette til dem som har mest fra før. Men så i neste avsnitt så sier du at det ingen som har bevilget så mye penger over offentlige budsjetter som Erna Solberg. Så på en måte anklagen mot Høyre henger ikke helt sammen, for de vet ikke helt hvilken fot de skal stå på. Skal de beskylde Høyre for å være et parti som har forlatt det gamle Høyre-politikken med å begrense veksten i offentlige utgifter og så videre? Eller skal de beskylde Høyre for å være det de påstod at de var i gamle dager, da, som i skattelettet til?
Hva mener du at Høyre er?
Nei, altså, skattelettet til dem som har venstre fra før, altså jeg tror i løpet av de 8 årene som Solberg satt, så er det vel slik at av handlingsrommet så har de vel brukt kanskje 1% eller noe sånt nå på lettelser i formuesskatten, så det er ingenting. Nesten hele handlingsrommet har gått med til å øke offentlige utgifter. Det er en del som har gått med til å senke skattene for lavere inntekter, men dette til de som har mest fra før, da tenker man jo mest på formuesskatten, det er en bagatell. Så det har jo vært en veldig sterk vekst i offentlige utgifter i Norge på hele 2000-tallet, også under Solberg-regjeringen.
Men begynner det nå å åpne seg da et rom til Høyre for Høyre? Eller er det så få nordmenn som ønsker et ordentlig konservativt parti da?
Eller et ordentlig liberalt parti, kan man jo si, ikke sant? Altså, det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi at det partiet har vi jo på en måte ikke. Fordi det kunne jo vært Fremskrittspartiet, men Fremskrittspartiet elsker jo offentlige utgifter og stor velferdsstat. Så vi har på en måte ikke det partiet som virkelig sier at nå skal vi bremse veksten i offentlige utgifter og hvorfor har ikke vi det? Det har jo, vi skiller oss jo fra andre land ved at vi kan jo finansiere den offentlige sektoren vi har. Vi trenger ikke å gjøre det bare med skattepenger, ikke sant? 1/5 av statsbudsjettet hentes litt enkelt sagt ut fra oljefondet. Sånn at vi får ikke testet om befolkningen egentlig er villig til å finansiere den offentlige sektoren vi har. Og det skulle jo være interessant å vite, får vi mer igjen fordi vi bruker så mye mer på offentlig sektor enn de får I Danmark eller Sverige for eksempel? Det veldig vanskelig for å tro det, for når jeg reiser til Danmark, så ser det veldig likt ut. Skole og helse og alt sånt nå, så det kan jo hende at vi sløser mer og mer ineffektive også, fordi vi ikke alltid må knytte bruken av midler I offentlig sektor til skattebetalernes penger. Og sånn typisk I Danmark, som jeg følger ganske nøye med, det politikere som foreslår å bruke penger over offentlige budsjetter uten å fortelle hvor de skal hente pengene fra. Det gjelder liksom ikke. Det ikke lov.
Da du useriøs.
Da du helt useriøs. I Norge vi jo ikke I nærheten å tenke på det. Vi foreslår å bruke penger på offentlige budsjetter hele tiden, uten å nevne hvor pengene skal komme fra.
Jeg tenker sist på Sosialistisk Venstreparti, som var ute her og ville ha en bemanningsnorm for eldretjenestene, for eksempel.
Og begrepet skattebetalerne, liksom minne om dem, det finnes jo nesten ikke I vår politiske retorikk. Så dette preger jo alle partier. En veldig interessant historie, det er noe som heter Norsk Monitor, som en undersøkelse av velgernes holdninger og verdier, en veldig bred undersøkelse som har vært gjennomført siden 80-tallet. Og en av forskerne som står bak dette Ottar Hellevik, jeg tror ikke han med lenger nå, men han var med. Han har vel også en bakgrunn fra SV, så det har kanskje en sammenheng med det å gjøre, men han skrev en stor artikkel som virket litt begeistret over hvor mer villig befolkningen hadde blitt over årene til å finansiere en stor offentlig sektor. Men den artikkelen led av en mangel, han hadde ikke fått med seg at vi ikke finansierer den offentlige sektoren, fordi det mer og mer oljepenger på offentlige budsjetter, og nå det cirka en femtedel. Så det kan jo bli I fremtiden, så det ikke sikkert at vi kan regne med så mye penger fra, si det litt enkelt da, oljefondet. Og da må vi finansiere det med skatter, og da får vi kanskje et mer reelt bilde av hva befolkningen villig til å finansiere.
Og det har vi kanskje sett antydninger til I hvert fall. Med dette statsbudsjettet, hvor de gjorde en del klyv oppover. Ja. For eksempel økningen på den midlertidige økningen på arbeidsgiveravgift.
Jeg helt enig.
Jeg merket I hvert fall på meg selv at min skattevilje var ikke økende, og etter hvert som man får eksempler på områder hvor man sløser, da, det virker jo, altså bare nevne Follobanen, Fornebubanen, fregatter som ikke kan seile, så ser det ut til at det
ja. Nei, helt enig, altså du kan si at uten å virke respektløs overfor dem som har lite penger, for det det alltid noen som har, ikke sant, og som fattige, men hvis vi ser det store bildet da, så har vi jo hatt det veldig godt I noen ti år, og når vi ikke må snu på krona for mye selv, så legger vi kanskje ikke så mye merke til at det sløses I offentlig sektor og alt dette. Men nå tror jeg, når man liksom lommebokspørsmålene tilbake, nemlig vår egen lommebok, at vi opptatt og bekymret for egen økonomi, så det klart man blir mye mer provosert av å se sløsing I offentlig sektor. Og jeg tror, selv om det ikke sunt at folk har dårlig økonomi, så det sunt at vi ser sammenhengen mellom skatten vår, og det vi får igjen for skattepengene. Jeg var I en debatt forleden hvor det var en forsker som sa at det vakreste han visste I verden var at vi hadde sånn forhåndstrekk på skatten. Og jeg skjønner jo at det rasjonelt, men det også noe sunt ved at vi ser sammenhengen mellom det vi betaler I skatt og det vi får tilbake. Det mener jeg sunt for demokratiet.
Hvis vi skal avslutte, hva tror du valgresultatet blir I høst? Får Arbeiderpartiet en ordentlig nesetyver, eller viser det seg at lokalvalg noe helt annet enn nasjonale meningsmålinger?
Jeg tror helt sikkert vi vil si at det noe annet, fordi at det noe annet. Og vi tror helt vanligvis så vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjøre det bedre I lokalvalg enn I nasjonale valg, og det ser du også på de lokale målingene nå. Men det helt sikkert også at den rikspolitiske situasjonen vi har nå vil smitte over på lokalvalgene, det gjør den også. Men det fortsatt ganske mange måneder igjen.
Kan Høyre vinne for eksempel Oslo, tror du det?
Det er mulig, men man må bare si at det veldig, veldig vanskelig. Altså, du kan få en situasjon I Oslo hvor Høyre gjør det knallsterkt og bikker 35% og vel så det, og hvor Arbeiderpartiet gjør det veldig dårlig, og likevel får du ikke et byrådsskifte, fordi de har samarbeidspartier som gjør det dårlig eller bra, ikke sant? Og KrF og Fremskrittspartiet har jo slitt litt i byene de senere år, og Senterpartiet finnes jo nesten ikke i byen, ikke sant? Så det andre forhold. Men de siste meningsmålingene, de tyder på at det faktisk mulig at det kan bli et skift i Oslo også, og det jo en veldig inspirasjon for høyresiden og borgerlig side i Oslo, da. Det det jo at man ser at det mulig. Så det noe lettere ser ut for andre steder. Men det langt frem, og jeg må si at jeg tror ikke jeg kom på en eneste politisk kommentator som har greid å tippe alt riktig ett år frem i tid noen gang, så mye kan skje.
Hjertelig takk for at du kom, Kristin Clemet.
Takk for at jeg fikk komme.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.